Dobro, otvorit ćemo, čitat ćemo iz poslanice apostola Jovana, večeras uzet ćemo, to će biti druga glava, i čitat ćemo od 15. stiha. Nemojte voleti svet i stvari ovoga sveta. Ako ko voli svet, očuje ljubavi nema u njemu. Jer sve što je na svetu, požuda tela, požuda očuju i razmetanje zemaljskim i metkom nije od oca, nego je od ovoga sveta. I svet prolazi i njegove požude, ako ispunjava Božiju volju, ostaje za uvek.
Amen.
Nebeski Bože, onaj koji čini tvoju volju, Oče, i zaista je rečeno u Bibliji, u Svetome pismu, ne onaj koji mi govori Gospode, Gospode, nego onaj koji čini volju Oca moga koji je na nebesima. Sada, Oče nebeski, dok dolazimo u tvoje sveto prisustvo ove večeri, Oče, mi se sjećamo, Oče, da si ti rekao da ćeš biti sa nama u sve dane do završetka sveta. I noćas i večeras ti si ovde sa nama i ti si u nama i mi ti zahvaljujemo, dragi Bože, zbog toga. Gde god krenemo, ti kreneš u nama, Oče. I zaista je to veličanstvena privilegija hodati ovim svetom, ovim zemaljskim svetom greha u ovom zadnjem vremenu, znajući da hodamo sa tobom i znajući da si ti celo vreme u nama. Oče nebeski, zahvaljujemo ti, Oče, i ne možemo naći reči na našem jeziku kojim bi ti zahvalili za tu privilegiju da hodamo sa Bogom, da nas ti nikada ne ostavljaš i da nas ti nikada ne izneveravaš. Kao što je tvoj prorok rekao, nikad izneveravajuće prisustvo Gospoda Isusa Hrista je zauvek sa tobom. Tako, Oče nebeski, uvereni da si ti večera sa nama na ovoj službi, Oče, mi te molimo za tvoje božanske blagoslove. Molimo te, Oče nebeski, za tvoju reč. Molimo te, Oče nebeski, za tvoju milost. Molimo te, Oče nebeski, za tvoju silu, za transformaciju, Oče. Molimo te da uradiš nešto unutar nas, što će ostati za celu večnost zapamćeno. Daruj to, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Tako, to je stvar o kojoj smo govorili prošli put, sam ja jednu stvar, jednu zanimljivu temu, bar je meni to bilo zanimljivo kao iskustvo. Govorio sam o tome kako možete prihvatiti Boga ili kako to možete uraditi na veoma jednostavan način, praktičan način, a da to da trajni rezultat. I u stvari vi nikada doktrinu, svako učenje, svako naučavanje, najbolje je potkrepiti rezultatima koje to proizvodi. I onda kada me ljudi pitaju, otkud ti znaš da je William Braham taj prorok Boži, pa možda je najbolji odgovor, znam po tome što sam ja sam. Znam po sebi. Znam kakav sam bio i mnoge propovednike sam slušao i čitao sam Bibliju sam i pokušavao sam sam svojom silom i svojom snagom, ali kada je ta reč došla kroz prorokovu službu, ona mi je dala ono što mi svi oni zajedno nisu mogli dati. I to je način na koji vi znate da li nešto dolazi od Boga ili ne. Po rezultatima koje to proizvodi. Ako vas je ono što sam ja govorio prošli put na prošloj službi približi Bogu, i ako to donese rodove unutar vas, i ako to promeni vaše srce, i ako osjećate da više volite Boga, i ako su rezultati toga takvi, onda znači da je to došlo od Boga. Nije moglo doći ni od koga drugog.
Amen.
Tako da to nisu stvari koje daju još ljudima materijala za teološke rasprave ili polemike ili takve stvari. Ne, to je jednostavno, ćete sve ono što dolazi iz neke propovedi, iz nekoga naučavanja, ako želite da znate da li je to Bog ili nije to Bog, pogledajte rezultate koje to proizvodi.
Amen.
I to je ono što je rečeno i to je zamka ovoga sveta i ovoga vremena i ovoga 20. veka i zato je Laodikeja tako jedno čudno vreme. Čudno je zbog toga što je rečeno da nikada će se pojaviti mnogi lažni proroci na svetu i da će pokazati mnoge znake i čuda da bi prevarili i same izabrane kada bi to bilo moguće. Čudno je vreme u kojem živimo i po tome što je Sveti Duh izliven na svako telo, tako da ljudi mogu imati darove, mogu imati manifestacije Svetoga Duha bez da imaju krštenje Svetim Duhom. I oni su prevareni tim. I ono možda što je najbolji način da ljudi znaju da li je to krštenje Svetoga Duha ili je to samo pomazanje njihovog tela, je da pogleda ili je Brat Rakan govorio, to je zaista u redu da vi pevate i da ste radosni na službama, ali šta kad muzika stane? To je zaista u redu da se vi danas možemo skupiti u nekome društvu i razgovarati o Bogu i vi možda imate znanje o Božjoj reči, ali šta ćete kada se to društvo razjeđe i kada vi ostanete sami sa sobom i sa svojim životom? I kada ostanete sami sa sobom i u svome srcu vi znate da li volite Boga ili ne. Zato što će darovi i ti to pomazanje koje je na ljudskom telu davati svoje rezultate sve dok traje proslavljanje u crkvi, sve dok traje naučavanje neko ili možda ste u poziciji da nekome izložite vaše znanje. Ja sećam da je, mislim da je to Tim Pruitt na kampu kada je bio na Vrdniku rekao, nekog je pitao i rekao je, ja znam brata, i znam čoveka koji može da vam objasni zmijino seme u svakome detalju, ja ne mogu ništa drugo da kažem osim amena, tako nešto. A onda kaže, posle dva dana ja vidim tog istoga mladoga čoveka kako sedi u kafani i kako pije pivo. I nekoga je pitao, brate Tim, u čemu je onda razlika između njega i nekoga vernika, ili kaže, kako on može znati sve te stvari? I on je odgovorio, pa ja bih rekao jednostavnim rečima da je razlika u posjedovanju Svetoga Duha. Jedan čovjek koji ima Svetoga Duha, on je slobodan od tih stvari, on ne želi da čini te stvari. Sveti Duh je došao i promijenio njegovo srce, izbacio je želju za alkoholom ili za takvim stvarima iz njega i on više ne voli svet i stvari ovoga sveta, on voli Boga. I u tome je razlika. I sada ta ljubav prema Bogu i prema ovoj poruci i prema ovoj reči u njemu će biti i kada je na službi i kada je van službe. I kada je u poziciji da sa drugim vernicima proslavlja Boga i kada nije u takvoj poziciji. I kada se nalazi među vernicima i kada se nalazi među nevernicima, zato što je on iskusio jednu stvar, da je Božja ljubav Duhom Svetim izlivena u njegovo srce.
Amen, amen, amen.
I to je znak. I to je uvek bio znak i uvek će biti znak. I nisu takva kao ovo naše bila sva vremena. Bog nije izlio svoga duha na svako telo u recimo filadelfijskom crkvenom dobu, u Vesljevom crkvenom dobu. Bog je izlio svetoga duha na svoju crkvu, Bog je izlio svetoga duha na svoje ljude. Oni nisu živjeli u vremenu prevare, a mi živimo u tome vremenu. Mi zaista živimo u jednome vremenu, u jednome dobu u kome mi možemo reći da živimo u doba prevare i da će to što se dešava u ovom laodikejskom crkvenom dobu prevariti i same izabrane kada bi to bilo moguće. Ne, to nije bilo u Pavlovom vremenu tako. To nije bilo ni u jednom od sedam crkvenih doba tako, ali je ova Laodikeja specifična po tome zato što je to izlivanje Svetoga Duha na svakog telo jedna masovna stvar. Bog je izlio Svetoga Duha, baš Bog je izlio Svetoga Duha na svako telo. I njegova kiša pada na pravedne i na nepravedne. I njegova sila i njegovo pomazanje daje da svaki rod koji je na zemlji donose od svoje vrste. I njegovo sunce koje sija će učiniti da svako seme donese svoju vrstu i da sazri na kraju svoga vremena. I mi se nalazimo u tome vremenu sazrevanja kada sve donosi svoje jasne rodove.
Amen.
I zato je Isus rekao, po njihovim rodovima vi ćete ih prepoznati. A onda ljubav Božija Abrahama je to učio i propovedao je o tome, otvara njegovu reč. Zato što će njegova nevesta imati otkrivenje njegove reči. Njegova ljubav, božanska ljubav će učiniti da vama budu poznate njegove same tajne. Ali nemojte nikada pomešati u svome životu i u svome srcu jednu stvar, otkrivenje i znanje. Znanje i otkrivenje su u mnogome dve različite stvari, zato što je znanje zna, da, ali otkrivenje je život. Znanje je uopštena stvar koja će vam dati teoriju i ona nema nikakve veze sa vašim srcem. I ljudi mogu imati dar znanja kao što mogu imati i dar jezika. I razlika između znanja i otkrivenja je razlika u tome, zato što će otkrivenje da vam pokaže vaše mjesto u Božijim planovima. Otkrivenje će vam reći da ste vi lično njegovim ranama izlečeni, a dar znanja će vam reći da je to uopšteno za celu crkvu, da to može svaku na ovome svetu. Znanje će vam dati da objasnite teoriju Biblije, znanje će vam dati da znate doktrinu Biblije i to je jako dobro, ali to je Božiji dar. Ako znam i sve tajne i imam sve znanje, i ako imam silu da i gore mogu premešati, ali ljubavi nemam, onda sam ništa. I znanje i otkrivenje su dve vrlo različite stvari. Taj mladi čovjek je mogao objasniti zmijino seme, on je imao teoriju. I ta teorija nije došla od đavola, prijatelji, ta teorija je došla od Boga, kao što je i proslavljanje ljudi koji sede na službama i koji slave Boga, onda odu u greh i odu u svet i napuste i ovu samu poruku. I njihovo pomazanje da proslavljaju je došlo od Boga. Tako i znanje ljudi koji mogu sedeti i objasniti vam zmijino seme i kako je Eva učinila preljubu u Edenskom vrtu i mogu vam objasniti sve o tome kako je ona rodila blizance i kako su Kain i Abel bili blizanci i kako je jedan bio od Satane, drugi je bio od Boga. Oni imaju znanje o tim stvarima. Ali oni nemaju otkrivenje o svome mestu u Božijim planovima. Oni nemaju otkrivenje da su oni lično bili u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Oni nemaju otkrivenje da je Bog anulirao njihove vlastite grehe i zaboravio ih. Oni nemaju otkrivenje da ih je krv Isusa Hrista na Golgoti posvetila. Oni imaju teoriju toga, ali oni nemaju ličnu spoznaju toga.
Amen.
Kada dođete i kada postavite većini tih ljudi koji imaju dar znanja, ali nemaju otkrivenje, kada im postavite jedno pitanje, pa dobro, da li ti imaš veru za uznesenje sad? Vi ćete vidjeti da vam oni mogu objasniti sve o uznesenju, ali da kada to dođe do toga da li će oni biti uzneti, onda tu počinju problemi zato što to nije lično njima doneto kao otkrivenje. Dar znanja koji dolazi od Boga je njima sve to objasnio. Dar znanja im je pokazao da postoji crkva koja to ima. Dar znanja im je pokazao da postoje ljudi koji to imaju, ali to nije njima otkriveno Svetim Duhom. I zato je to sva razlika između intelektualne vere i otkrivenja. Otkrivenje je u stvari vera, a vera je vera i srce. To je srce koje zna svoje mjesto u Bogu. To je srce koje zna svoju ličnu poziciju u Bogu. To je sva ta stvar. Zato imate puno ljudi koji su bolesni, koji umru, a puno toga znaju o božanskom izlečenju. Znaju. Imaju znanje tih stvari. Znaju da je bio prorok na zemlji, znaju da se prorok molio za bolesne i znaju da je prorok nekoga uhvatio za ruku i da je njegova ruka otekla i znaju da je prorok imao dar da vidi vizije i znaju da je gledao u natprirodni svet i znaju da je anđeo gospodnji bio sa njim i znaju da je otkrivenje 10.7 obećalo te stvari, ali onda kada to dođe do njih sada i ovdje, do ovoga trenutka, do njihovog života, do njihove vlastite kože i njihove vlastite sudbine, njima to nije otkriveno, jer otkrivenje donosi jedno lično uverenje, ti si njegovim ranama izlečena osoba. Ja sam njegovim ranama izlečena osoba, vidite, to je otkrivenje, ali znanje je tu uopštava, znanje je teorija tog. I mi nikada ne možemo i ne smijemo podceniti znanje ili dar znanja, zato što je pismo reklo u prorocima Staroga Zaveta, mislim da je to Isaija rekao, gine moj narod zato što nema znanja. Znanje je veoma važna stvar, zato što je ono dato, kroz učiteljsku službu odvoji svetlo tam, ono je dato da vernicima pokaže šta je istina, a šta je laž. Bez znanja Božje reči mi bi bili u velikoj tami ovoga sveta. Imate ljudi koji nemaju božansko znanje, božansko znanje je u stvari uvršteno i u osobine savršenoga čovjeka. Znanje je veoma važna stvar, ali znanje i otkrivenje su dve vrlo različite stvari. Znanje vas vodi ka otkrivenju, znanje je putokaz ka otkrivenju, znanje je nešto što u sebi nema emociju, znanje u sebi nema nikakvu ljubav, znanje je jednostavno hladna teorija i to je dar. To je jedan, mogli bi ga skoro nazvati teološki dar koji Bog daje pojedinim ljudima, a ja bih rekao da što se poruke zadnjega vremena tiče, to je dar koji je Bog dao mnogim ljudima.
Amen.
I to je veći, to je daleko veći dar nego što su jezici. I to znate. I Biblija to znate da kaže, i prorok je to nama govorio da su jezici najmanji od svih darova koje je Bog dao crkvi, koje je mogao dati crkvi, ali znanje je veći dar od toga. I ono daje veće i konkretnije i bolje rezultate, zato što vas dar znanja može naučiti šta je istina, šta je laž. Dar znanja vam može pokazati da denominacija nije od Boga. Dar znanja vas može naučiti tome da postoji vavilonska religija. Dar znanja vas može provesti kroz 7 crkvenih doba i dovesti do ovoga našega zadnjega vremena. Znanje vas može naučiti da postoji 7 glasnika za 7 crkava. Znanje vam može objasniti šta je bio prvi greh. Ali ono vas vodi ka nečemu što je mnogo više od toga, ono vas vodi ka ličnom otkrivenju, ono vas vodi ka Svetome Duhu, ono vas vodi ka Gospodu Isusu Hristu i kada Sveti Duh dođe u vaše srce i kada otkrije ti si bio u Božjim planovima pre postanka sveta. Ti lično si bio u Božjim knjigama pre postanka sveta. Ja sam tebi namenio to spasenje, ja sam učinio spasenje za tebe i predodredio spasenje za tebe, zato što u početku ti nisi došao od vinoga semena, ti nisi bio satanin sin, ti si bio Adamovo palo seme i zbog toga što si bio Adamovo dete, ja sam došao i otkrio ti svoje spasenje.
Amen. Amen.
I to je onda otkrivenje. I otkrivenje nikada ne može ostaviti čoveka hladnim u odnosu na ono što mu Bog donosi u svoje srce. I zato je prorok jako puno vremena u propovedanju otvaranja 7 pečata u Jeffersonville 63. godine, on je posvetio treći i mislim da je to drugi i treći pečat, da je govorio o stimulaciji otkrivenja, jer kada otkrivenje dođe, ono u sebi ima stimulaciju. I sada šta se desilo na dan Pentekost kada je došao Sveti Duh? Božja reč je bila njima otkrivena. Božja sveta potvrda je došla sa neba, i ona je svakom pojedincu dala lično uverenje i lično svjedočanstvo, to je za tebe lično.
Amen.
Oni su mogli imati i oni su mogli doći do jedne stvari, oni su vidjeli. Oni su vidjeli mnogo toga, dragi prijatelji. Oni su bili pozvani sa usana samoga Gospoda Isusa Hrista koji je hodao ovim svetom. Oni su poznavali Gospoda Isusa 3,5 godine, hodali su sa njim, pratili su ga. Voleli su ga, družili su se sa njim, razgovarali su sa njim, rukovali se sa njim, poznavali su njega, gledali su ga na krstu kako umire, bili su na zadnjoj večeri sa njim kada se on opraštao od svojih učenika i davao svoja sveta obećanja. Vidjeli su ga na krstu kako je umirao i kako su njegove ruke i njegove noge bile probodene. Vidjeli su ga kako je umro i vidjeli su ga kako je uskrsnuo. I vidjeli su ga također kako je uznet pred njihovim očima i kako je bio odnesen u nebesa i seo Bogu sa desne strane. I sve su to vidjeli i sve su to znali i onda su bili poslati u Jerusalim da čekaju da se obuku u silu sa visinom.
Amen.
Sve su to vidjeli i sve su to znali, a onda su 50 dana trebali da čekaju na dolazak Svetoga Duha. Da li su oni imali znanje u Bibliji? Da jesu. On je upravo išao sa njima za Emaus i otvarao im je svoju reč. On im je otvarao njihov razum da bi oni mogli razumjeti pisma. On je manifestovao dar božanskog znanja upravo tamo u svojoj službi uskrsnuća, ali onda, posle svega toga, on ih je poslao u Jerusalim da čekaju narednih 50 dana da se obuku u silu sa visinom. I kada je sila sa visine došla, da li ona njima mogla doneti znanje? Oni su to već znali. Da li ona njima donela otkrivenje da je Isus Mesija? Oni su vidjeli svojim očima da je on ustao iz mrtvih i jako su dobro znali da je on Mesija. Oni su ga vidjeli kako on odlazi u oblacima u nebo i oni su jako dobro znali da je taj čovjek Mesija. Oni su vidjeli kako se nebesa otvaraju i kako on ulazi u nebeski Jerusalim i kako kapije slave na nebesima se otvaraju da bi ga primili. I oni su sve to vidjeli i oni su imali znanje o svim tim stvarima, mnogo veće nego što mi danas imamo, i oni su bili svedoci tih stvari, pa
amen,
ipak su čekali da se obuku u silu sa visine.
Amen, amen, amen.
A ta sila sa visine nije im domogla doneti nove informacije o spasenju, nije im domogla doneti nova saznanja o spasenju. Ta sila sa visine koja je došla donela im je lično uverenje. Kao što je ovaj Isus Nazarećanin otišao u nebesa jednoga dana, to će biti i vaše odredište. Jednoga dana to će biti sveti u koji ćeš ti također ući. Zato što je on došao da bi umro za tebe lično. I svako od onih koji je bio u gornjoj sobi dobio je svoje lično uverenje, svoje lično otkrivenje. I niko od njih nije mogao ostati ravnodušan kada je to vidio.
Amen.
Znanje će uvek ostaviti ljude pomalo ravnodušni. Ono to hoće. E, znate šta je njih oduševio? Znate zašto su oni bili u jednome takvom euforičnom stanju? Zato što su dobili uverenje svoga vlastitoga spasenja i vidjeli su da je to najveća stvar koju je Bog ikada mogao dati jednome smrtniku. I onda kada vam Bog da veru za vaše vlastito spasenje i kada vam otkrije vaše vlastito mjesto u njegovim planovima i kada vam otkrije vašu poziciju u Hristu Isusu, i kada dođe i kada vam kaže ti si taj koga sam ja predodredio pre postanka sveta, ali sada evo dolazim i sada stavljam pečat u tvoje srce, sada je vrijeme tvoga stenjanja završeno, sada je vrijeme tvoga mučenja završeno, sada je vrijeme u kome si pokušavao i trudio se da mi ugodim završeno, sada je vrijeme tvoga legalizma završeno, sada je vrijeme tvoje muke završeno, sada dolazi vrijeme tvoga počivanja do dana kada će se Gospod premestiti u jedan bolji
svijet. Amen.
Oni nisu mogli ostati hladni, nisu mogli ostati ravnodušni na tako nešto. I ni jedan čovjek ne može ostati ravnodušan na tako nešto kada Sveti Duh dođe u njegovo srce i kada mu otkrije ti nećeš ići u pakao.
Amen.
Dovoljno je da dođe i da vam kaže ja te neću poslati u pakao, mogao bih, ja sam Bog. On je zaista Bog, on bi to mogao uraditi. On čak može pravednika pustiti da hoda ivicama pakla, pa znate da je brat Rakam bio u viziji u paklu. Ne da je on video viziju pakla, on je ušao u taj pakao, on je video taj svijet, bio je tamo. Bio je sa tim ljudima i onda ga je Božja milost izvukla sa te ivice i sa toga ponora, jer on nije mogao završiti svoj život na tome mjestu, on je bio prorok, bio je predodređen samo da ga na trenutak vidi. Ali onda kada Sveti Duh dođe i kada kaže čovjeku samo jednu stvar, ti nikada nećeš ići u pakao, zato što ova žrtva na Golgoti je bila učinjena i za tebe. Onda vam da to jedno lično uverenje, i to je mnogo više od znanja, to je nešto što je vaš dragoceni biser koji ste pronašli, to je nešto što vi imate u svojoj duši od tada pa do večnosti. Jednoga dana kada odete u večnost, vi ćete ići sa tim biserom kao najdragocenijom stvari koju ste dobili u svome zemaljskom podučašću. Nema ništa dragocenije kao ne od toga, zato što on dolazi, ne to vam ne saopštava propovednik, to ne može uraditi, to vam ne saopštava pastor vaše crkve, on to ne može uraditi, To vam ne saopštava učitelj sa propovedaonice, on to ne može uraditi, ali Sveti Duh dolazi u vašu dušu i daje vam lično svedočanstvo, daje vam lično otkrivenje, ti nikada nećeš biti u paklu.
Amen. Amen.
Ja sam pobedio pakao i za tebe. Ja sam pobedio pakao i za svu svoju decu i oslobodio sam ih od tih okova, ali ja sam pobedio između ostalog i za tebe. Ja sam bio na krstu i za tebe i zbog tebe i ja sada dolazim i uveravam te, to je tvoje i to pripada te. Spasenje nije nešto što pripada nekome, ti si deo te priče. Ti si deo te crkve. Ti si deo te velike misterije Božije koju on imao u svome umu pre postanka sveta. Ja sam te pozvao i predodredio za ovo spasenje. I što mi danas na kraju ovoga vremena da kažemo? Kada smo mi privilegovani ljudi koji smo nevesta Isusa Hrista, mi smo privilegovani, Bog nas je blagoslovio time, da zaista imamo posebno božansko obećanje, da li to verujete? Mi imamo, ja i vi danas ovdje sedimo u ovoj sobi i govorimo o ovoj poruci, govorimo o ovome proroku, i vi znate da je naš prorok imao specijalno obećanje od Boga kao glasnik da će nevestu zadnjega vremena predstaviti spasitelju Gospodu Isusu.
Amen.
I to je jedno posebno obećanje. Ali šta vi i ja da kažemo, možemo za trenutak možda biti malo ljubomorni na brata Brahamu na to što ima to posebno obećanje. Ali šta ćete vi da kažete? Milioni su umirali u Hristu Isusu, jer je Bog odredio, i to je čak zapisano u njegovoj Bibliji, da je čovjeku određeno da jednom živi, a zatim dolazi sud.
Amen.
Jednom živi, umire i onda dolazi sud. Ali nevesta zadnjega vremena, vernici zadnjega vremena, zapečaćeni Svetim Duhom u Hristu Isusu, oni neće vidjeti smrt. Oni će biti preobraženi u jednome trenutku, utreptaju oka, i prorok je rekao, osjetit ćete svoju zadnju bol u svome telu i doći ćete i naći ćete se u jednome trenutku iza zavese vremena. Privilegovani smo jednim božanskim obećanjem, mi smo privilegovani u odnosu na milione onih koji su umirali. Oni su umirali, neki od njih i mnogi od njih, u najstrašnijim mukama. Ubijali su ih u inkviziciji, ubijali su ih u katoličkom mračnom dobu, ubijali su ih u dobu reformacije, ubijali su ih u ranim danima crkve, ubijali su ih u svim vremenima, a onda dolazi nevesta zadnjega vremena i on daje njima božansko obećanje. Vi ste ljudi, vi ste grupa ljudi, vi ste sveti Božji ljudi na kraju vremena, ljudi koji neće vidjeti.
Amen. Amen.
Nećete morati umirati. Vi ćete uzeti svoju jutarnju šetnju jednoga dana između 6 i 9 sati ujutru. Možda čak i nećete biti u šetnji, možda ćete biti u svome krevetu, ali ćete biti u trenutku, u treptaju oka, preobraženi i odneti na sastanak sa Gospodom Isusom Hristom u nebesi.
Amen, amen, amen.
Znanje neće učiniti da vi to vidite. Potreban je Sveti Duh da to uči. Zatim, svaki dar u pomazanju koji Bog izliva na ljudsko telo, on nikada čovjeka neće promeniti. Zato jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom. Zato sila i čudesa koje čovjek može manifestovati u svome životu nisu znak da on ima Svetoga Duha. Zato znanje koje ima o Božjoj reči nije znak da on ima Svetoga Duha. Postoji nešto unutar čovjeka, a to je promjena koja svedoči o tome da on ima Svetoga Duha. Nekada sam voleo sveti stvari ovoga sveta, a onda kada je blagoslovljeni Sveti Duh došao u moje srce i zapečatio me do dana izbavljenja, ja sam prestao da volim svet i počeo sam da ljubim Gospoda Isusa Hrista. I zato je ljubav taj znak. Zato je ta božanska ljubav taj znak. I zato sam ja propovedao prošlu službu kako sam je propovedao. I možete sami sebi reći, u redu, ja prihvatam, ja se nisam rodio sa ljubavlju za Boga na ovaj svijet. I vi se niste rodili tako što ste voleli Boga. Vaše prirodno rođenje je u stvari, vaše rođenje u ovome svijetu vas vodi dalje od Boga i nema ljubavi za Boga u vašem srcu. I veći deo i veliki deo svoga života mi smo živjeli ne misleći čak na Boga. Ne mareći, čak mrzeći te stvari. A onda je Bog u svojoj milosti došao i predstavio nam svoje evanđelje. I onda dođete i kažete sami sebi, u redu, ja nemam ljubavi za Boga, ja nemam ljubavi za ljude. Ja nemam čak u svome srcu ljubavi za bližnje, jer moje srce je postalo tako sebično i tako drveno da nemam osjećaja više ni za koga, ali sada prihvatam božansku ljubav Gospoda Isusa Hrista i verom kažem, ljubav Božija Duhom Svetim je izlivena u moje srce. I ako ne budem imao u svome životu ni jedan jedini božanski dar, ali neka ova sveta, jedinstvena, neponovljiva božanska ljubav bude u mome srcu. I kada ta ljubav počinje da se izliva u vas, vi ćete primetiti jednu stvar. Ono što vam je do tada bilo napor, od sada postaje zadovoljstvo. Kada je Božja ljubav u ljudskom srcu, vama nije teško da razmišljate o Bogu, vama nije teško da čitate Bibliju, vama nije teško da se molite, vama nije teško da idete na službe i proslavljate, vama nije teško da radite nešto za Boga. Kada je Božja ljubav izlivena Duhom Svetim u vaše srce, vi uživate u tim stvarima.
Amen.
Dok je Božja red za vas samo zakup i dok samo imate znanje o Božjoj reči, ljudi će se naći u jednom paradoksalnom stanju da će raditi i pokušavati da rade ono što u stvari ne vole. I zato je ovo laodikejsko crkveno doba toliko nesrećno vreme. Nesrećni su ljudi zato što su uzeli mnoge božanske darove. Vi imate danas u denominacijskim krugovima, i sada to više nije čak samo da kažemo ograničeno na pentakostalnu denominaciju, da se oni mole za bolesne i da oni imaju izlečenja i čudesa na svojim skupovima. Danas to čine i sveštenici katoličke crkve. Danas to čine i sveštenici pravoslavne crkve. Zato što je Duh Sveti izliven na svako telo. Ali oni su uradili nešto, uzeli su božanski dar. Počeli su. I kako oni to uzimali? Pa tako što počinju da propovedaju te stvari. To je veoma lako. Kako vi hoćete da vidite izlečenje, vi jednostavno morate početi pričati o tome, morate početi govoriti o tome. Kada vidite bolesnu osobu, vi mu morate jednostavno to reći. Da li želiš da se ja pomolim za tebe i da položim ruke na tebe, jer znaš, ja verujem da Isus Hrist lekar koji leči naše bolesti. On je dao u Bibliji obećanje, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti. Da li ti imaš nešto protiv da ja položim svoje ruke na tebe? Znači, vi možete misliti da bi to trebali da uradite, ali dok to ne uradite, vi ne možete doći u manifestaciju toga. I tako i oni dođu sa tim, počnu da to govore, počnu da to praktikuju. Ja sam vam jednom rekao, čitao sam o katoličkom svešteniku koji je čitao Marka 16. glava i rekao je, počeo sam da to shvatam ozbiljno. A onda je počeo da to praktikuje, počeo je da to propoveda i Bog je počeo da isceljuje, da leči ljudi. I to je tako, uzeo je božanski dar, ali da li je uzeo njegovu reč? Ne. I to je danas postala jedna svetska, jedna masovna pojava. I ako je zbog nečega i po nečemu ovo laodikejsko doba nesrećno, ono je nesrećno upravo zbog toga. Ljudi uzimaju darove, uzimaju silu, uzimaju iz riznice Božije znanje, ali ne dolaze do oltara da bi položili svoju dušu na oltar i da bi bili na novorođeni. I zato je ovdje to jasno rečeno. Ako neko voli svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božje u njemu. Njegova ljubav prema Bogu, koja je možemo nazvati ljubavlju, će trajati dok je na službi, trajaće dok je u prilici, i zato je to toliko nesrećno. Oni propovedaju i hiljade ljudi budu ozdravljene možda na njihovim skupovima i onda se sve to završi, ljudi se raziđu i oni uzmu novac, ukradu neke pare, naprave nekakvu glupost, svedočanstvo u svome životu, učine preljubu i svi ispiraju usta sa njima i pun je i prepun je sve to. Zato što su Boga molili za njegovu silu, ali su odbili da mu predaju svoje srce. Darovi su u redu koji su na njima. Pomazanje dok se mole za bolesne, dok pevaju, je u redu dok je na njima, ali njihovo srce je daleko od Boga. I zato je nevesta zadnjega vremena, crkva Božijih ljudi, nazvana nevestom, jer nevesta je predala svoje srce svom mladoženju. Ona ga jednostavno voli. U ovome danu toga je tako malo u ljudi. Ljubav Božija se povlači iz ljudskih srca. I zato Laodikeja je ovakva kakva jeste. I zato ona i odlazi u velike nevolje. I zato će ljudi, milioni ljudi, završiti u velikim nevoljama, zato što su se igrali sa Božijim darovima, a odbacili su njega lično. Odbacili su njegovu božansku ljubav. Odbacili su samoga Boga. Učinili su to. Čine to ove noći, a da to čak i ne znaju. I neće to znati ni na dan suda, jer će mnogi od njih govoriti: Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali, nismo li se u ime Tvoje molili za bolesne i čudesa mnoga činili, A on će im reći, idite od mene vi koji činite bezakon. Idite od mene prokleti vi koji činite bezakon, nikada vas nisam upoznao. Sve ono što sam mogao vidjeti, istina je, video sam vaše isteliteljske službe, čuo sam vaše anđelske glasove dok ste pevali sionske pesme, gledao sam vam na skupovima kada su bile hiljade i hiljade prisutne i dizale ruke i proslavljali, ali sam video vas. I kada ste ostali sami u svojim hotelskim sobama, video sam vaše srce i video sam vaše preljube koje ste činili i video sam vaša zla dela koja ste činili u tajnosti i video sam vaše dvostruke živote i video sam svo vaše licemerje i idite od mene vi prokleti koji činite bezakon. Šta mislite da će Bog reći čovjeku koju ga je sreo, brat Rakam, i video je viziju njegovog života, video je njega kako prorokuje u crkvi, onda je video njega kako živi sa ženom u drugome braku i živi u preljubi. Šta mislite, jednoga dana će Bog suditi te stvari? I šta on može reći tome čovjeku? Ili šta on može reći čovjeku koga je brat Rakam video kako je držao skup? I brat Rakam je došao na taj celitetski skup i stotine ljudi su bili na tome skupu. I on je govorio nešto i prorokovao je na tim službama i brat Rakam ga posle skupa pozove na lični razgovor i kaže, brate, ti znaš da nemaš nikakav dar, ti znaš da imitiraš te stvari, ti znaš da lažeš ove ljude da bi izvukao novac od njih. Šta mislite, kako će biti tome čoveku jednoga dana kada stane pred Boga? Šta on? A pun je sve toga. Pune su crkve toga. Puna su ljudska srca takvih stvari. Zato što je ovo takvo vreme. I ono što je možda bilo iznenađenje u danima, ranim danima brata Brakama, njegovog života, kada se prvi put suočio sa pentakostalcima, tada je to možda bila jedna skaradna pojava i možda što je uradio jedan od hiljada ljudi. A šta danas reći kada je to postala poplava? Šta danas reći kada je to postala epidemija? Šta danas reći kada je to dobilo takve mere da Bog ne skrati ove naše dane, ni jedno ljudsko telo, ni jedan čovjek se ne bi spasio. Jer je on lično rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. A brat Rakam je rekao nama šta znači bezakonje, to je kada ljudi rade stvari za koje znaju da ne valjaju, ali ih oni ipak rade. I to je nevjerovatno. Hajde da govorimo o tome mladome čovjeku koji je znao sve o zmijinome semenu, bez sumnja, koji je već toliko čitao poruku, on je znao da je poruka sveta stvar i da ona od ljudi zahteva i da je to ona propoveda svetost. I znao je da ne valja nikakav alkohol piti i napijati se po barovima i kafanama, pa ipak, iako je znao, on je to ipak uradio. I vam znanje kao dar može reći šta valja, a šta ne valja. Može vas intelektualno uveriti da nešto je zlo, a da nešto je dobro, ali ono nema u sebi silu ili potencijal da bi promijenilo vaše srce. Da bi vaše srce i moje srce bilo promijenjeno, potrebno je nešto više od znanja. Potreban je Sveti Duh. Potrebna je Božja ljubav koja se izliva u naša srca. Potrebno je nešto što odstranjuje želju za grehom. I onda kada govorimo o tome šta je Sveti Duh, možemo reći mnoge stvari o njemu, možemo reći mnoge atribute o njemu, ali jedna stvar je nešto što je jako značajno, Bog je ljubav. I Sveti Duh kada dođe na ljude, znate šta će on raditi? On će učiniti da vi volite te stvari.
Amen.
Da uživate u tim stvarima.
Amen.
On će od vašeg hrišćanskog života umjesto napora načiniti zadovoljstvo. Ako samo znate neke stvari, neke hladne činjenice, to je, postoji Bog, postoji uskrsnuće, postoji to uznesenje, postoji sud, postoji pakao, postoji nebo, to su samo hladne informacije i onda ljudi pokušavaju, ako to ozbiljno shvataju, neki od njih pokušavaju da žive hrišćanski život, ali to je napad. Ranije ili kasnije, oni se suoče sa činjenicom da to ne mogu u svojoj sili i snazi. Ja mislim da je to Janko, brat Janko je jednom rekao da je neka jedna žena u Slovačkoj napustila poruku i napustila crkve poruke i počela da živi svetski život. I onda su je ljudi pitali, pa dobro sestro, zbog čega si ti to uradila? Zbog čega si napustila? I ona je rekla, ja znam i danas da je sve to što ćete mi vi reći istina. Ja znam da je William Braham Boži prorok. Ja znam da treba da se ljudi krštavaju u ime Isusa Hrista, šta više, ja sam krštena u ime Isusa Hrista. Ja znam da su sve te stvari tačne, ja znam da dolazi uznesenje, ja znam da dolazi sud, ja znam sve ono što je prorok govorio, da je nije ništa drugo osim istine, pa ipak ja to ne mogu da živim. I ona je u stvari bila iskrenija od mnogih drugih ljudi koji nikada to i ne priznaju. I Bog više poštuje taj stav nego stav ljudi koji dolaze u crkve, a žive svetski život. I u stvari u crkvi oni žive i pokazuju svoje duhovno lice, a u nekom svom privatnom životu ili svakodnevnom životu pokazuju svoje svetsko lice. I ona je imala mnogo više iskrenosti da to prizna i Bog je rekao, ako ste hladni, idite. Ako si studen ili vruć, nisi ni studen ni vruć, ja bi te poštovao, kaže brat Brakan, vi što bi poštovao taj stav, ja sam hladan. Kao što je ona rekla, ja to ne mogu. Ja to neću, ja to ne znam. Ma kakav njen odgovor bio, ali ona to ne živi, ne može, neće, ne zna. I ona se udaljila od poruke. Zato što je potrebno mnogo više od stan, potreban je Sveti Duh. Potrebna je promjena. Potrebno je nešto što će u vašem srcu pokazati da to nije obaveza, da to nije prisila, da to nije moranje, da to nije muka, da to nije napor, nego da je to zadovoljstvo. A kada taj Sveti Duh dođe i kada ga vi prihvatite i kada kažete, dobro Bože, ja sada i prihvatam tvoju božansku ljubav. Ja je nemam. Ja se nisam rodila sa tom ljubavlju u svojoj duši, ali ja sada prihvatam tvoga Svetoga Duha. Ja prihvatam da je tvoja sveta, Božja ljubav, Duhom Svetim izlivena u moje srce. I kada vi to kažete samim sebi, to počinje da se izliva. I prva stvar koju primećujete, ono što vam je do sada bio napor, sada postane zadovoljstvo.
Amen.
Znate, ljudi koji shvataju crkvu kao obavezu, i onda ja moram doći na svaku službu, ja sam obavezan da budem u nedelju ujutro ili kada god su službe, ja sam obavezan da budem tamo, ja sam obavezan da vodim slavljenje, ja sam obavezan da ovo uradim, ja sam obavezan da ono uradim. To je obaveza. Ako je to vaša obaveza, to je pokaz i to pokazuje da je to nedostatak Duha Božijeg, jer za Duha Božijeg to nije obaveza, to je zadovoljstvo. I zato brat Rakan kaže, vi ne možete dočekati da se vrata crkve otvore, vi ne možete dočekati vrijeme kada ćete biti na službi, vi ne možete dočekati vrijeme da se zajedno sa ljudima koji su hrišćani na tim skupovima udružite u proslavljanju i da dođete u nebeske prostore i u atmosferu Svetoga Duha. Vi ne možete sačekati, ne možete dočekati to vrijeme, vi žudite za tim vremenom. Zato što je Sveti Duh u vama, Sveti Boži Duh je unutar vas i činite stvar. I to je razlika. I zato je to jedna veoma važna stvar. Brat Braka mi je rekao, dajte mi toga Svetoga Duha, i ako sa tim Svetim Duhom idu jezici, idu proroštva, idu čudesa, idu znanja, idu isceljenja, idu sve te stvari, onda u redu, onda hvala Bogu, onda slava Bogu, brate. Ali ako imate sve te stvari, bez da imate ovoga Duha unutar vas, bez da imate ovu Božju ljubav koja je Duhom Svetim izlivena u vaše srce, onda je vrijeme da dođete do oltara Božijeg i da se pokajete i da prihvatite njega lično. To je izazov ovoga vremena. To je iskušenje ovoga vremena. I zaista je zanimljivo razmišljati zašto je Bog to tako uradio kako je uradio. Izlio je Svetoga Duha na svako telo. Zašto je Bog to uradio? On je učinio da imitatori Janije i Jambrije dođu u Egiptu i u vreme Mojsija, kada je Mojsija pokazao znake i čudesa, oni su radili upravo iste stvari. Zašto je Bog to dozvolio? Da bi zaslepio oči nevernika. Da bi zaslepio oči nevernika. A onda, u ovome našem vremenu, to se pokazuje kao jedna masovna pojava. Ako je ikada postojalo vreme licemera, onda je to vreme Laodikejskog crkvenog doba. Ako je ikada postojalo vreme licemerja, onda je to ovo vreme. Tako da ljudi dođu do jednoga mjesta da počnu da veruju, da imaju Svetoga Duha kada ga nema. Šta je to? I zašto je to tako? Da bi oči nevernika bile zaslepljene. Da bi gledali, a ne bi vidjeli, da bi slušali, a ne bi razumeli. i da bi se udaljili od Božijeg velikog spasenja. I zato je nevesta Isusa Hrista. I to će biti jedan veoma mali broj ljudi koji će da izbegne tu vrstu zamki na kraju vremena. Jedan zaista mali broj ljudi. Jer ako pogledate kako je Satana počeo da se bori protiv crkve, vidjet ćete da prva stvar koja se desila i pre nego što je došla i jedna doktrina, i pre nego što su oni promenili Božju reč u jednom slovu ili u jednom detalju, njihova prva ljubav se ohladila. Oni su prestali da onako vatreno vole Boga kao što su ga volele u gornjoj sobi kada je taj sveti duh bio izbivan. Oni su znali, oni su ostali sa svojim ljuškorom znanja, oni su ostali sa teorijom, ali njihovo srce nije više bilo puno ljubavi Božje. I zato ih u Efeskom crkvenom dobu sveti duh ili Gospod Isus ih i pohvalio i rekao je: zaista te mogu pohvaliti za mnoge stvari, ali imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Seti se odakle si otpao i onda čini ta prva nema. Ostavio si svoju prvu ljubav? Ne, nisi ostavio teoriju koja ti je to donela, nisi ostavio možda silu i čudesa koja su išla sa tim, ali to više nije ona ljubav kakva je bila na dan Pentakosta, to više nisu ona srca kakva su bila kada je Stefan bio kamenovan ili kada je apostol Petar kao zapaljena buktinja došao i propovedao ovo evanđelje i ovu poruku, više to nije bilo onako vatreno kao što je bilo u početku. I pre nego što je promenio jednu doktrinu i jedno slovo u Božjoj reči, Satana je učinio da njihova srca postanu mlaka i hladna. I onda na kraju vremena, to je ista tako. To je ta ista stvar. Korak po korak, on odvodi ljude od Božje ljubavi. Korak po korak, on ih čini hladnim i ravnodušnim, a ravnodušnost je najveći greh ovoga zloga doba. Kako će proći ljudi ako zanemare tako veliko spasenje? Bog je poslao svoga sina i bio je u svome sinu i otišao je zajedno sa svojim sinom na krst Golgote i umro je zajedno sa njim da bi mi bili spaseni. A onda danas pametnjakovići u ovom našem vremenu prolaze okolo i kada im kažete Božju reč, njih je baš briga, jednostavno hladni, bezosećajni, ravnodušni. Neće da odvoje za Boga ni jedan jedini minut svoga, nazovi dragocenoga vremena. Potpuno ravnodušni u odnosu na Božje spasenje, pa kako mislite da će ti i takvi ljudi i ta i takva generacija završiti? To je najveći greh koji se ikada može učiniti prema Bogu. Biti ravnodušan za takvo veliko spasenje koje je Bog pribavio na krstu Golgote za svaku ravnodušnju. I zato je to ta prokleta ravnodušnost koja je u ljudskim srcima i ljudskim dušama. I ono što je danas potrebno ljudima je jedno izlivanje staroga, staromodnoga, ali originalnoga svetoga duha koji će ih promeniti. Koji će ih ispuniti Božijom silom i Božijom slavom, koji će promeniti njihovo srce i od grešnika načiniti vernik. Šta je duh? To je ljubav. I onda kada pogledate, ovdje su rečene dve stvari. Onaj koji voli svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božju.
Amen.
Ljudi danas jako puno govore o izbacivanju đavola. A znate šta je izbacivanje za đavola? Izbacivanje đavola iz neke osobe kada vi možete učiniti kroz vašu službu propovedanja ili službu izgovorene reči, kako god službu da imate, da jedna osoba prestane da voli svet. Kada ljubav prema svetu izađe iz jedne osobe i ona prestane da voli svetske stvari, duh ovoga sveta izašao iz nje. I to je sva istina toga. Nekada dobijete znanje u Bibliji ili o poruci, nekada dobijete prorokovanje ili jezike, nekada dobijete silu ili izlečenje, ne, nego kada ljubav ovoga sveta izađe iz ljudskog srca, to je znak da je duh ovoga sveta napustio tu osobu. Sve dok vole svet i stvari ovoga sveta, duh ovoga sveta je u njim. I jedan i drugi duh ne mogu biti u isto vreme u jednoj osobi. Svet i Bog nikada neće biti u isto vreme u istom srcu. ili će imati jedno ili drugo.
Amen.
Ili će voleti Boga ili će voleti svet.
Amen.
Ili će voleti svetske stvari. I onda ako vole svet i stvari ovoga sveta, mogu uzeti sve darove Biblije i mogu uzeti sve citate Biblije i mogu uzeti sva sveta pisma i mogu biti učitelji kakvih nema na ovoj planeti, mogu biti šta god hoće i koliko god hoće, oni ipak nisu zapečaćeni Božim duhom.
Amen.
Jer onaj ko voli svet i stvari ovoga sveta nema ljubavi Božije.
Amen. Amen. Amen.
Nema. I nema čak Božijeg duha u njemu. Postoje Božji darovi na njemu, to mogu priznati. Postoji Božja sila na njemu i to možemo priznati. Postoje jezici koje može da govori, koji mogu biti od Boga i to moramo priznati. Ali ako ljubav Božja nije u njegovom srcu, to nije Božji duh. Jer onaj ko voli svet i stvari ovoga sveta, voli. Čak i kada zna da to ne valja, ali voli. Mnogi pušači će vam reći, ja znam da mi duvan šteti, ali ja volim, ja ne mogu bez toga. Mnogi će ljudi reći, ja znam da mi alkohol škodi, ali ja ne mogu i ne želim da živim bez toga. I onda kada pričaju svoje alkoholičarska iskustva, znači, oni će vam svi reći da je to gadno, da je to užasno, da je to strašno, ali da ne mogu bez toga. Čekaj, da, i kada je užasno, čak i kada nema nikakvog zadovoljstva u tome, čak i kada je trežnjenje neverovatno teška stvar, ali ipak ne mogu bez toga, ne žele bez toga. Zato što je duh alkoholizma u njima. Šta to znači? Da oni to jednostavno vole. Oni uživaju u tim stvarima. I onda šta je istinsko hrišćansko obraćenje kada vi kažete ne i kada kažete ja ne želim više da duh ovoga sveta bude u meni. Ja ne želim više da ljubav prema svetu bude i da vlada mojim srcem. Ja sada prihvatam Gospoda Isusa Hrista i njegov sveti duh. Ja prihvatam njegovu božansku ljubav i njegovo veliko božansko spasenje.
Amen.
Ja sada kažem ne Satani i kažem da Bogu i to rešava tu stvar jednom
dom. Amen. Amen. Amen.
Zašto ljudi vole noćni život? Iako znaju da dobiju glavobolju od toga, iako znaju da zamene dan za noć, iako znaju da nema ništa dobro u tim stvarima, pa ipak žude za tim. Zato što je duh tih stvari u njih. Vi ih možete izolovati, vi ih možete pokušavati isprečiti da žive takav život i da rade takve stvari, pa ipak oni će čak patiti zato što to ne mogu da radi, jer oni to vole. I to je ova generacija koja je prihvatila da živi u jednome takvome svetu, jer to kaže. Živeću onako kako želim. I ništa me neće sputavati u mome životu. I ne želim nikakve okove na sebi. I oni čak dođu i kažu, ali ja želim svoju slobodu. Ljudi žele svoju slobodu. I ljudi zaslužuju svoju slobodu, samo što je u ovome svetu neće naći. Nikad. Osloboditi se okova ljubavi prema svetu je Božja milost. Je Božji blagost. I potrebna je odluka za tako nešto. Potrebno je primeniti ono što smo prošle subote govorili, ja prihvatam Bože, tvoju ljubav. Prihvatam tvoju otkupljujuću žrtvu. Prihvatam Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Priznajem sve svoje grehe i sve svoje slabosti. Ja ne mogu sebe promeniti, ali tvoja reč će me promeniti. Recite to sami sebi, ili je to istina. Ja ne mogu sebe promeniti, nemoguće. Ma koliko pokušavali, vi ćete biti to što jeste, jer čovjek sam sebe promeniti ne može. Da je mogao, čovjek bi sam sebe spasio, ali onoga trenutka kada se udaljio i kada su se Adam i Eva udaljili u greh i otišli za grešnim stvarima, i učinili su greh u svome životu, više nije bilo puta nazad kojim bi oni mogli doći. Više ništa nisu mogli uraditi sami za sebe. Ništa, zapamtite to. Mogli su uraditi u svome životu sve što im je palo na pamet, ništa od toga ne bi bilo prihvaćeno od Boga. ništa nisu mogli uraditi sami za sebe. I ja isto sam rođen u ovom svetu kao grešnik, i ja sam voleo svet i stvari ovoga sveta, i ja sam živeo u ovim svetskim zadovoljstvima, baš kao što ste i vi živeli u tim svetskim zadovoljstvima, i ništa niste mogli uraditi sami za sebe što bi vas promenio. Možda smo pokušali, u stvari jesmo sigurno. I uvek bi se vratili nazad u isti brlog iz koga smo pokušavali izaći. I nismo to mogli uraditi sve dok nismo prihvatili Isusa Hrista i rekli u svome srcu: u redu je, Gospode, ja znam da nisam dobar, ja znam da treba da budem drugačiji, ja ne mogu sebe načiniti drugačiji, ali prihvatam Tvoga Svetoga Duha, jer ono što je bilo nemoguće ljudima, tebi je bilo moguće, dragi. I jednom kada to uradite, to počinje da raste i da se rađa u vama, i vi ćete se iznenaditi, i vi ćete videti, i bit ćete svedoci jedne velike božanske potvrde, potvrde njegove reči, gde Bog dolazi u svojoj božanskoj milosti i potvrđuje vama lično ono što je tebi bilo nemoguće: ja sam uradio za tebe. Svatate li veličinu te izjave? Kada su apostoli rekli, a Isus je to komentarisao, ta bogatstva, i bili su bogati ljudi, onda Isus rekao: lakše je kameni proći kroz iglene uši nego bogatašu ući u carstvo Božje. A učenici su to komentarisali i rekli: pa dobro Bože, ko se onda može spasiti? A Isus je odgovorio i rekao je tu veličanstvenu stvar: ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen. Amen.
I pomirite se sa tim. Tebi je nemoguće da budeš dobar. Tebi je nemoguće da budeš drugačiji. Ti ne možeš sebe načiniti drugačiji, ti možeš pokušati da živiš drugačije. Ti možeš pokušati da se ponašaš drugačije. Ti možeš obećavati sam sebi i svojim bližnjima da ćeš biti drugačiji, ali ti to ne možeš uraditi. Ali jednu stvar ipak možeš. Prihvatiti da je Bog to uradio za tebe. Prihvatiti da je Bog učinio to veliko, jedinstveno i veličanstveno i večno spasenje baš za tebe, i On će u svojoj božanskoj milosti doći i potvrditi u tvome životu i u tvome iskustvu da je to istina. Ono što ja nisam mogao uraditi za sebe, uradio je On za mene. Zbog toga, da bi to uradio, morao je platiti stravičnu cenu. Da bi Bog mene spasio, morao je platiti stravičnu cenu. Morao je predati telo svoga sina na iživljavanje satanim sinovima. Morao je predati dragog Gospoda Isusa Hrista na drvo Golgote. Morao je posmatrati i gledati kako probadaju njegove ruke i njegove noge. Morao je gledati kako krv teče iz njegovih vena. Morao je gledati agoniju smrti svoga deteta na krstu Golgote, da bi jednoga dana mogao darovati tebi i meni ovo veliko spasenje. A zašto je poslao Isusa Hrista? I dok je u Getsemanskom vrtu Isus Hrist molio kao čovek svoga oca: Bože, ako je moguće da me ova čaša mimo iđe, ali nemoj da bude moja volja, nego da bude tvoja volja, Bože. Bog je došao i rekao: nije pravedno da ja tebe pošaljem u smrt. Nije pravedno da ja tebe pošaljem u pakao. Nije to pravedna stvar, ali to je jedini pravedni način da ovi milioni ljudi budu spasni. Jer ako ja tebe ne pošaljem ovih dana na krst Golgote, niko od njih nikada neće doći u nebesa osim tebe. I Isus je rekao: ne moja, nego tvoja volja, Oče. I kada se agonija smrti završila, i kada je Bog poslao svoga sina čak u pakao da propoveda dušama koje su tamo u zatvoru, i kada ga je treći dan podigao iz groba, On je pribavio spasenje za sve ljude.
Amen.
Koji nikada nisu mogli sami sebi pomoći.
Amen.
Nije bilo puta nazad. Nije bilo načina da se vrati nazad. Mogli su formirati 3000 ili 300.000 svojih religija i religijskih pravaca, ali oni su bili odsečeni od božanstva, oni su bili odsečeni od Boga, oni su bili odsečeni od neba, i nije bilo puta nazad. Dok Isus nije rekao: ja sam put, istina i život.
Amen. Amen.
Ja žrtvujem sebe za mnogo. Bog je položio svoga sina na oltar Bog je položio svoga sina na žrtvu da svako ko veruje ima život večni.
Amen.
A onda se pojavljuje sebična Laodikeja koja hoće njegove darove, ali neće njega. Hoće njegovu silu, ali neće njega. Hoće njegov dar da govore u jezicima i da čine čuda, ali neće njega. Hoće njegov dar znanja, da znaju tajne Božije, ali neće njega. Ta sebična, mizerna i nesrećna Laodikeja. Ti uobraženi i naduveni ljudi, ti ljudi koji misle da nešto imaju, a nemaju ništa, treba da dođu do oltara Gospodnjeg i da priznaju svoju nemoć. I da se sete da je najveći apostol Biblije, apostol Pavle, rekao: kada sam slab, onda sam silan. U redu. Vi želite spasenje, vi želite večni život i samo ga budala ne bih se. Samo lud čovjek neće večni život. Potrebno je biti lud, pa to odbiti. Ali onda u prihvatanju toga vi prvo morate priznati svoju nemoć. I doći i reći: Bože, ja sam loš.
Amen.
Bože, ja sam grešan.
Amen.
Ja volim svet i svetske stvari, privlači me to i to. Ja ne mogu toga da se oslobodim, ali ja sada prihvatam Hrista, prihvatam Svetoga Duha, jer znam da si ti pribavio za mene spasenje.
Amen.
Ja nemam dovoljno ljubavi prema Bogu i prema ljudima, ali prihvatam tvoju božansku ljubav i neka se ta Božja ljubav Duhom Svetim izlije u moje srce i učini za mene ono što je meni
nemoguće.
Jednom kada to uradite, vi ćete vidjeti kako se to izliva i Bog to načini jednostavno. Probudite se. I odjednom primetite da stvari koje su vas nekada privlačile, sada više ne. Nešto što bez čega niste mogli, sada više ne želite. Nešto što vam je nekada izgledalo tako privlačno, sada vam deluje beznačajno. Nešto za čime ste žudali pola svoga života, sada stojite pred licem toga i potpuno ste hladni i ravnodušni, to više nije deo vas. Nešto se dogodilo u vama. Nešto se dogodilo unutar vas. Nastupila je jedna promjena. Nekada ste voljeli svet i stvari ovoga sveta, ali onda je moćni Bog u svojoj božanskoj milosti došao u vaše srce i potvrdio istinitost reči, ono što je ljudima nemoguće. Meni, Bogu je moguće. I dokazao je da je to isto. I njegov sveti duh svedoči i danas, još uvek, i u ovoj generaciji da je to tako.
Amen.
Isus Hrist, isti, juče, danas i za uvek. I dok je prorok propovedao najveće tajne pečata, on je rekao: neka niko od vas ne zanemari ovo ovoliko veliko spasenje. Nemojte nikada zanemariti ljubav ovoga Boga koje danas ili ove noći može pucati na vaša vrata, na vrata vašega srca, ali već sutra možda ne bude ponuđena vam. Prihvatite. To je nešto što možete da uradite. To je nešto što je tako jednostavno. Recite sami se: ja ne želim da odbacim Isus. Ja ne želim da odbacim Svetoga Duha. Ja želim da imam iskustvo te promjene. Možda sam se trudio 50 ili 60 godina svoga života da se to desi, ali sada ja prihvatam tebe.
Amen.
Mnogi ljudi su išli religioznim putem pokušavajući da promene sami sebe. Mnogi ljudi i danas ispaštaju po manastirima, samostalima ili kako se sve to zove, pokušavajući da budu ono što nisu, pokušavajući svojom silom i svojom snagom da promene svoje sebe. To je jedna nemoguća misija. I kada bi samo za trenutak zastali i priznali: radim uzaludan posao, sav moj trud je uzalud i dosta je bilo, i što pre to uradite, to bolje za vas. Neki ljudi ne urade to decenijama i muče se decenijama. I onda dođu u agoniju i kažu Bogu: u red Bože, pokušala sam baš sve na ovome svetu da promenim se. Ali sve. Je to bila laž, Bože? I on će vam reći: naravno da nije. Ali ja ti nikada nisam rekao da se toliko trudiš. Ja ti nikada nisam rekao da prolaziš kroz sve te muke i sve te pravce i sve te pokušaje. Ja sam ti samo rekao: prihvati mene.
Amen.
Ja sam pribavio tebi spasenje. Ja sam darovao ljudima Svetoga Duha, da ne čitate u pismu, da ne čitate u delima apostolskim da je Sveti Duh bio izlivan na ljude u njihova srca i da su oni zapečaćeni za Božje kraljevstvo, pa šta te košta da to prihvatiš? Dozvoli da te ja promenim. Dozvoli da moja reč protiče kroz tebe. Prihvati to je. Reci, Bože, meni je bilo nemoguće i koštalo me i živaca i truda i godina da pokušam izmeniti sebe i svoje srce. Ali sada ja prihvatam Tvoga Svetoga Duha. Ja prihvatam tebe kao moga spasitelja, kao moga iscelitelja i verujem da se Tvoja sveta Božja ljubav izliva u moje srce. I gledajte, neće puno dana i noći proći ovog zemaljskog vremena da se nešto u vama ne počne događati. Nešto što će vas iznenaditi. Nešto što će vas zaprepastiti, ali nešto što će vas u isto vrijeme toliko obradovati i što će biti vaše trajno unutrašnje svjedočanstvo da imate njega.
Amen.
Da je on u vama.
Amen.
I da ste vi u njemu.
Amen.
Neka vas Bog blagoslovi. Možete vrlo zvonko pomoliti.
Hvala ti, Oče nebeski, na tvoje reči. Hvala ti na tvoje ljubavi, Gospode. Tvoja ljubav koja je korektivna, koja nas ispravlja, Bože, i vraća nas na Tvoj uzak put, Gospode. I ja te molim, Gospode, da Ti to i nadalje radiš, Gospode, s nama. Gospode, da Tvoja ispravka i Tvoja korekcija, Bože, bude prisutna u našem životima, Gospode, da nikad ne skrenemo sa tog puta, Bože. Mi Tebi dugujemo, Gospode, svoje živote. Jer Ti si, Gospode, otkupio nas, platio si cenu za naše živote, Gospode, i oni ne pripadaju više ovome svetu, Gospode, nego Tebi.
Amen.
Zato, Gospode Bože, želim da svim srcem Ti služimo, Gospode, i Ti nas prihvati, makar kako jesmo, Gospode, da li učini, Gospode, da budemo po Tvoje volji, Gospode, i neka naše želje, Gospode, budu istovetne sa Tvojim, Gospode, ja da ih usliši, Gospode. Ja Ti to molim i zahvaljujem Ti da mi je to spriješ.
Amen.
Da ti da